ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ ቅዱስና ጉዳይ ሃልዮ ቅዱስ ማህበር ህየን ተብጹ ካርዲናል አንጀሎ አማቶ ዘቅረቦ ናይ ሰለስተ ቅዱሳንን ናይ ሸሞን ተብጹአንን ናይ ክልተ ናይ አገልግልት እግዚአብሔር ናይ አዋጅ ሰነድ ተቀቢሎም ከምዘጽደቅዎ ለእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ አኩዊሊኖ ሓቢረን። ተወላዲ ፖላንድ ኣብ 1600 ዓመታት ዝነበሩ መስራትም ሓበር ኣገልገልቲ ደቂ ንፅት ድንግል ማርያም ናይ ስነ መደረ ሊቅ ኣበነፍስን ሰባኽን ኣናዛዝን ስታኒዝላው ዘኢየሱስን ማርያምን ኣብ ኣርጀንቲና ናይ ሰብኻ ካህኒ ቅዱስ ኣቦና ብዙሕ ግዜ ናይታ ናብ ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ሰብኣውን ማሕበራውን ኩነት ናይ እትወፅእ ቤተ ክርስትያን ኣብነት እንክብሉ ዝገልጽዎ ኣብ 1914 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰማይ ቤት ዝተወልዱን ጁዘፔ ጋብርኤል ዞሮዛርየም ብሮኬሮን ከምኡ ውን ዓለማዊ ምእመን መክሲካዊ ኣብ 1928 ዓመተ ምህረት ኣብ 15 ዓመት ዕድሜኡ ናይ እምነት ሰማዕትነት ዝተቐበለ ጁዘፔ ሳንቸስ ዘሪዮን ቅድስና ዝእወጀሎም ክኸውን ከሎ እቲ ንቅድስና ዘብቅዖም ብኣማላድነቶም እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ናይ ፈውሲ ጸጋ ሓቂ ዝብል ሰነድ ቅዱስ ኣቦና ከቲሞም ፍቓድ ኣምላኽ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ኣኩዊሊኖ ሓቢረን። እቶም ብፅና ዝእወጀሎም ካብ 1857 ክሳብ 1931 ዓመተ ምህረት ብህይወት ዝነበሩ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፍራንቼስኮ ማርያ ግሬኮ መስራት ማሕበር ደናግል ግብረ ትሑታን ደቂ ቅዱስ ልብን ተወላዲ ኢጣልያን ከምኡ ውን ኣገልጋሊት እግዚኣብሔር ኤሊዛቤት ታሳና ናይ ሳልሳይ ስርዓት ፍራንቼስካውያን ኣባል ዓለማዊት ምእመን ኢጣልያዊትን ጀርመናዊ ኤንግልማር ኡንዘይቲንግ ኣብ 1945 ዓመተ ምህረት ዝተቐትሉን ጀናሮ ፋዩዮ ካስታኞን ኣብ ስፔን ናይ ስበኻ ካህን ምስሰለስተ ብፆቶም ኣብ 1936 ዓመተ ምህረት ናይ እምነት ሰማዕትነት ዝተቐበሉን ጃፓናዊ ጁስቶ ታካያማ ኦኮን ናይ ካቶሊክ እምነት ዝተቐበለን ኣብቲ ሃገር ንእምነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መገዲ ዘቕንዐን ስለ እምነቱ ኣብ 1615 ዓመተ ምህረት ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበለ ብፅዕና ክእወጀሎም ምዃኑ ዝሓበራ ኣኩዊሊኖ ኣስዒበን ካብ 1849 ክሳብ 1909 ዓመተ ምህረት ብህይወት ዝነበሩ ኣባል ኣሃው ማሕበር ካፑችን ኣርሴንዮ ዳ ትሪጎሎን ካብ 1926 ክሳብ 1886 ዓመተ ምህረት ብህይወት ዝነበራ ኢጣልያዊት ማርያ ሉዊዛን ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ተባሂሎም ክእወጀሎም ምዃኑ ኣፍሊጠን።